Sabonani balaleli abahle, igama lami nguMoveni Ngwenya. Abangaziyo bayathi ukuthi iqhekisa usajekho khonapha elubani east edaluka esigaba iwodi 19. Ye impilo enzima-ke mina ngumuntu oyakhileyo ngilabantwana abane nonkosikazi, kusho ukuthi nxangihlele ekhaya singu-7 ukudla sidla nzima siphila ngelelisa kagugu abali olitholayo u-social welfare. Manje kathi sibathole mhlaka-5 inyanga siziphelile sidla nzima. Ngakhuluma kwakathesi besibhajeta ukuthi na siphile ingabo-5 intambama, bazagcina abantwana izithwala sebekujayela lakho bekudla ekuseni ingabo-10 bethova zenza isikhathi ilanga lonke bathona bebhoda abesikolo basila khona ngale sikolo kwesinye isikhathi kungaphekwa lutho.
Kwini elikwenza nsuku zonke khonapho elubhani?
Bengilima ingadi sengitshayiwe yilokhu i-heat wave yona le khona, akula manzi. Nje sizama ukuthi sibhalele abanye ukuthi sidinga uncedo ukuthi besibhorele isibhorane, akula impethona le kade ngilayo emhlanu isithile. Bengikwanisa ukuthi ngibe layo emihlanu yona le yizuzu isithebo. Kuthe kusitsha ngathatha ngaqhathisa ukuthi kube ngumfushwa. Kule nsuku impilo enzima kimi. Ngumuntu sibili ophila ngokukhanda, angisebenzi. Ngiyakhanda zibili sithi khona metal work, esithi Blakey Smith. Thina abohlangothi lwesipostoli ngabantu abakhandayo. So ngaze ngikhande umuya letha umgqomo wakhe, isikali phela esokufaka amanzi. Kusho ukuthi ngokushaja intengo yakhona, besiceda silinganisa lebhakede imali yakhona. Manje pho ibhakede seliku-$90. Nxa ungathi uzithole kwenye indawo, angazi ukuthi kuyabe kunjani. Ngibala yona i-10 kg. Kusho ukuthi na impilo enzima kwisami isandla.
Njengoba kunzima kangaka baba Ngwenya, pho-ke wena usuphila ngani? Uyakhuluma lapho usithi uphila ngokuthi ukhande amazenge into ezinjalo. Nxa kungaphumeleli khonokho, pho manje ubamba ngaphi nangaphi?
Akuwula enye indawo engibamba ngaphandle kwakhona lokho kwami kwamazenge. Lakho asukuthi kwansuku zonke ngoba vele ibhizinisi lakhona lisekho selawa. So kukhumbula nje akula siliqiniso lonke, ngumuntu ohleli ekhaya ukuthi ungangizwela sibili ngize ngifise ukuthi ngabe ngiya kulomunye nje ongibhustayo ngingene lakho, futhi ngingangena kuyiphi iprojekthi ezathengelwa yini, ngoba into engekho yimali. Imali kayikho, akula muntu osebenzayo emangweni wethu, akula osebenzayo. Ngoba thina kahle kahle la sesithemba into zamathimba. So amathimba asaganyulwa, vele singabantu baphila ngembhida engadini. So ngakuthile engadini sisivuka kuphela sivukelana kungelanto esingathi siphila ngayo du. Kunzima kithi zini. Ngiyabonga abalaleli, inkosi ngathi ngaligcine sikhulekele ukuthi inkosi izuline sithole ukudla silime ngogadi wompoyina lowo.